kotanga mokanda ya yambo ya Yohane mokapo na minei molongo ya sambo kino na zomi na minei tuna lingala ya pete molongo ya 14 totangi yango pona kembo na kole Yesu Kristo
balingami tolingana moto moningana ye mpoete bolingo euti na Nzambe pe moto na moto oyo akolingaka asili kobotama na Nzambe pe akoyebaka Nzambe. Nde ye oyo akolingaka te ayebi Nzambe te mpoete Nzambe azali bolingo. Bolingo na Nzambe emonaneli biso ete Nzambe atindaki mwana na ye na likinda kati na mokili ete tobika na bomoi mpona ye. Bolingo ezali boye te ete biso tolingaki Nzambe, kasi ezali boye ete ye alingaki biso pe atindaki mwana na ye lokola mbondi mpona masumu na biso. Balingami, soko Nzambe alingaki biso boye, ekoki mpe na biso ete tolingana moto moninga na ye. Naino moto moko amoni Nzambe te. Soko tokolingana, Nzambe azali koumela kati na biso mpe bolingo na ye ekokisami kati na biso. Tokoyeba na nzela oyo ete tojali koumela kati na ye mpe ye kati na biso mpo ete asili kopesa biso molimo na ye. Biso mpe tosili kotala mpe tojali kotatola ete tata atindi mwana lokola mobikisi na mokili.
Lolenge touti kotanga na Biblia biso yo bali kobenga biso balinga mi po ete Nzambe ye moko alingi biso mingi pe balakisi biso ndenge nini Nzambe azali babi ete Nzambe azali bolingo na molongo ya mwambe tomoni yango ete biso balinga mi esenge tosala nini tolingana biso na biso me po ane esengeli biso na biso tolingana biso yo Nzambe alingi. Alingi biso to alaki basumuki. Alingi biso to alaki babungi. Tomoni bolingole monene so tangi sango malamu na Yohane. Aliko la serviso bolingo na Nzambe. Na Yohane mokapo na misa tumolongo wa zomi na motoba. Chapitre 3 verset 16. Tomoni ndenge nini. Nzambe na bolingo na ye. Alinga ki mokili. Apese ki mwa na ye se moko. Apese mwa na ye se moko po ete biso to kondimi ye. Tobiki sama. Ele mukana na baloma tomoni ete biso tobikisami Nzambe asopi bolingo na kat na biso na zara moli omosanto. Pe na mukana na bagalasia mukapo ya mitano molongo na zomi na mibale tukumbe na mibale verse 22 tomoni kuna ete bolingo ezali mbuma ya molimo mosanto. Alors biso oteyebi kole Yesu Kristo esengeli penza tozala na bolingo po ete bolingo uti na Nzambe. E na mukana na Yohane kola apesi ndakisa kola kisa ete poye ba ete bato ba liba Kristo okomona yango na bolingo na bango ayi bolinga na bino na bino pe mokilo koye ba ete bozali ba yiko na ngai Yohane 13 esengeli bolingo emonisama kati na biso pona kembo na kole Yesu Kristo me pona esengeli tolingana po ete Nzambe ye moko azali bolingo tala lolenge balobi na molongo wana yaye balobi bolingo ewute pa na Nzambe. Yaibale, Nzambe azali bolingo. Donc Nzambe azali bolingo. Boni yango ezali motuya. E biso e bolingo yango. Alingi biso apesi mwana kole Yesu Kristo. Yango biso pe esengeli tolinganaka kati na biso. Tomonisa penza bolingo. Motuya abiengai mo Kristo. Ezali motuya ayebi bolingo na Nzambe. Andimi bolingo yango, pe bolingo yango e boti kati na motema na ye, bolingo pona bandeko banso. E mokristo alingaka bandeko na ye, e pa ya fandi, ne pa ya musala. Alingaka bangoka na malobate, aliko tingaka mpe na misala. Boni yango zali motuya, soki Biblia yezonga libisu yango, zali po ete tango msusu ne pa iwana, to lemba kamo moke, menzamba linko la musabiso ete, to lamuka na bolingo. Bolingo, kake pe bandeko na biso mabali babasi kati na Kristo Yesu te. Bolingo pe batu wali pembeni na biso. bolinge pa ya bato ato ebe ekolo na yete ata za loposo moko na yote ata za mboka moko na yote biso to yebi ete nzambe azali bolingo esengeli to monisa bolingo monene epai na bango e bolingo yango ezali elembo ya kolakisa ete moto wana azali mo Kristo tomonaki yango na bachapitre odi koleka kuna chapitre 2 chapitre 3 ete mo Kristo bakoyeba ye na bolingo mpo bolingo mo Kristo euti na makasi na ye te ya koma ekelamu ya sika molimo ezali kobota bolingo kati na ye mpo na nkembo na nzambe ndeko yango bakisa susu mwa ndambu kuna mpo tokoba na boyekoli biya na biso liboso okoma na molongo ya libwa ya bakisi na molongo ya sambo mpe mwambe
tala eloko ya motuya elembo kitoko oyo nzambe atalisi biso oyo etali bana na ye solo bana esengeli bakengela mpo na koyeba milimo mosusu te kasi eloko nini esengeli ezala kati na bango moko esengeli bolingo yango emonana mpo ete bolingo yango ezali lolenge na nzambe to nature ya nzambe bongo tikawa soko moto abotami na nzambe elingi koloba ete azwi nature ya nzambe kati na ye moto kati na ye moko azali ya koyinama ndenge tite ali kolakisa biso tite 3 ezali kolakisa ete lome aisable ali moto ali moto ya koyinama mpe bayinanaka moko na mosusu kasi nzambe asali nini kaka te abikisi biso akomisi biso bana na ye kasi asopi mpe bolingo na ye kati na biso na nzela na molimo na ye ye apesa biso ndenge romain 5 ezali kolakisa biso awa nzambe asali boye biso tokoki kolingana moko na moko mpe ezali ndakisa ete mpenza tozali bana na nzambe soko moto azali na bolingo kati na ye te ali kolakisa te ete ali mwana ya nzambe mpo ete mwana ya nzambe ali na nature ya nzambe kati na ye e bolingo ya nzambe emonisamaki ndenge nini emonisamaki ntango nzambe apesi likabo eleki monene balobi mwana na likinda na ye ye apesi ye mpo ete azwa esika ya moko na moko na biso bolingo ya nzambe emonisami ndenge wana apesi yango epai na banani na bato bazali aisable bato basengi bayinama nzambe apesi mwana na ye se moko banguna na ye tala bolingo ya nzambe yango wana bakristo sekeli balingana moko na mosusu mpo ete moto azali digne to akoki na bolingo ya nzambe azali te nga na koyina ndeko na ngai na ntina nini mpo ete ngai moko oyo nazali aisable koya koyinama nzambe alingi ngai mpe apesa mwana na ye mpo na ngai bongo ngai lolenge nini nakoyina ndeko na ngai ata asali ngai mabe lolenge nini tala elembo monene mpo na koyeba mwana ya nzambe ezali bolingo ya nzambe oyo ezali kati na ye na nzela likabo ya mwana na ye nde tososoli mpenza bolingo ya nzambe e bolingo yango ewuti mpe kati na biso te nde tolobaki oyo twali aisable bato basengi bayinama mpe toyinanaka moko na mosusu kasi awa nzambe atie bolingo kati na biso esengeli na biso alo tolakisa ndakisa wana ya nzambe tolakisa bizali wana ya nzambe nde tokoloba ete solo toyebi nzambe mpe ete nzambe ye afandi kati na biso
awa toali komona na molongo ya libwa kino na 11 ete bolingo na nzambe aelekisami epai na biso ndakisa na yango monene oyo ezengeli biso tondima ezali ete nzambe atindaki mwana ye ya likinda na mokili mpo ete na nzela na ye tobika e toali kobika na nzela na nkolo yesu kristo oyo asumbi biso na makila ya talu azwi esika na biso basumuki na ekulusu amei masumu na biso mpe apesi biso bomoi na sika apesi bomoi na ye yango esengeli tobika mpo na yango mpe lisusu nini balakisi biso ete bolingo yango emonani ndenge nini biso tolingaki nzambe te me ye alingaki biso mpe atindi mwana ye lokola mbeka mpo na mabe na biso ya solo ntango mosusu basalo mabe esika oyo ofandaka ntango mosusu bandeko oza na bango bizelizeli malamu te me kanisa ete biso basumuki bato mabe nzambe atindi mwana na ye lokola mbeka mpo na masumu na biso eboni mokristu mpe alimbisaka bobele kati na bolingo mpo ete bolingo elimbisaka mokristu mpe akangaka motema mpo ete bolingo ekangaka motema e boni yango ezali mpe eloko moko esengeli ebotaka kati na biso masanzo eli mpo na nzambe kosola ete nzambe mpo na biso apesaki mwana na ye mwana akufi na ekulusu abetami afingami atolami lokola mbeka mpo na masumu na biso wana ezali bozwi monene eyango moto ekobota kati na biso mpona bolingo mpo batuli motuna balingami soki nzambe alingi biso boye biso sala nini esengeli mpe tolingana biso na biso ntango mokisa ali kotala ekulusu na nkolo yesu kristo ntango mokisa kokanisa bolingo na nzambe ekokoli sa bolingo na ye, pona nzambe, pe kokoli sa bolingo na ye, pona bandeko basusu. E pwete mokiso akola na bolingo. E sengeli akanisaka mingi mingi, bolingo na nzambe, pona ye, liwana kole Yesu Kristo, mbeka ya kole Yesu Kristo, makira na Yesu Kristo yosopana ki, na tia na biso, ndoko mwona yete toliko kola kata na bolingo. Mesoki mo Kristo bolingo na yete liko diminue, eliko na sete ya liko zanga ngonga, ya kokanisa bolingo monene ya nzambe. Nzambe lingi biso tonto liki basumuki. Bato mabe, bato mapengwi, ndetango wana, nzambe ya monisi, bolingo na ye, epayi na biso. Eko tanga na molongo ya zomi na mibale, kino na zomi na minei, kuna lisu na lingala. Totanga yango penza.
Na ino moto moko amoni nzambe te. Soko toko linganaka nzambe azaliko ume la kati na biso, mpe bolingo na ye eko kisami kati na biso. Toko yeba na njela oyo eti tojaliko ume la kati na ye, mpe ye kati na biso, mpo ete asiliko pesa biso molimo na ye. Biso mpe tosili kotala, mpe tojali kotatola ete tata atindi mwana lokola mobikisi na mokili.
Ano tala bozi monene pe, na molongo wa zomi na mibale, kino na zomi na mine, ote komona wana, to mwana nzambe na misute. Me, nzambe afandi kati na biso, bako mwana wana nini, na bolingo tosala nangwe pae na bandeko na biso. Muyindu epae na mondele, moto ya molei pa ya moto ya mokuse, e bolingo wana liko la kisa boni, nzambe afandi kati na biso. E alibo zimonene, kotato na yete nzambe afandi kati na biso, kaka nzambe afandi kati na biso, teme bolingo na ye, e kukisa mi kati na biso. Seko mutaliko sepe na bolingo na nzambe, mutaliko bika bolingo na nzambe, akolinga nzambe, pe akolinga baninga. Pe bala sisi sobo zimonene to anango, kaka kole su matia kufiso yekulu sute, menzambe apesa biso moli omosantu. Bole se sto ganga kama sa zoli mone epa ina nzambe. To yembe la ye, to kumisa ye. Pole se bolingo na ye. E kukise ni kati na biso. Apeso mwa na ye, lokona mbeka. Apesi biso moli omosantu. Mbuma ya moli mozali nini? Bolingo. E yango yko mwoni sa bolingo penza kati na biso. Peto aliko tato na yasolo ete. Tata atindaki mwa na ye, lokona mobikisi ya mokili. Ndeko langa suki nono ndima kole suke sote. Nangongo yo pesa bo moyina yo paina ye pote yende akufaki ne kulusu na tia na biso yende abeta maki anyo kwa maki esoki muto ndimi kole Yesu Kristo buzi monono ko zoele kibo zunyoso nzamba kufanda kati na yo boli moleko kusama kati na yo moli moleko zala kati na yo pe moli moleko pesa likete mokolmo okomona nzambe okozala nkembo ya libela okozala mboko yo eleki bamboka nyoso. Sika nzambe wa lingi biso mingi boye. Ya kamba biso peza na koyeba kama loba na ye, na komerite bolingo na ye. Eski yo susura kaete nzambe wa lingi yo. Oza la moindo, oza la mondele, oza la pigime, oza la muntu. Nzambe wa lingi yo na bolingo monene koleka. Oza la tuchi, oza la utu. Nzambe wa lingi yo na bolingo monene pe na bolingo wana apesi Kristo Yesu. Tala bozu ya koyeba Yesu Kristo. Tango ndi mikole Yesu Kristo wa. Saint Esprit. O azali nzambe. O azali. Mutinda mnetape na mwana. Akofanda kati na yo. Yesu kafandi kati na yo. Bozu nino kozana kimia na motema. Esengo. Po ete li bozu yoyo. Tozu vrema kati na ye. Oyo alingi biso mingi. Ebo lingo wana suku yezali ya kukusima kati na yo. Eko pesa koye esengo. Ya kotanga Biblia, ya kende Ecclesia, ya kotea basangumarama kole sumasia, ya kobonde laka, ya kosanzola, ya koyembe la ye. Poeti ya ngeze libo zio ye apesi. E la kase Ecclesia, okende paye motasele Ecclesia na yete, mokende paye basangani na kombo na Yesu Kristo, ye moto na Ecclesia, ye kolo na Ecclesia. Poeti yango, bolingo na nzambe kukisa mi kati na yo. Ndeko nangai, esko sokota na kole Yesu Kristo. Ndeko nangai, esko sipilaka na bolingo na nzambe. Niko nangai, yo zwa moli mosantu, na nzere ya kondima kwa Yesu Kristo. Tika kola pambo la moko na moko na biso, ete mitema na biso, e pesa na pona Yesu Kristo, peto sepera bobele, kati na ye, o halingi biso mingi. Ezali esengo monene kweyeba Yesu Kristo, esengo monene kondima ye, esengo monene kwa zwa moli mosantu, kati na biso. Kolo azolo kumpe kembo, ye a fonctionné kulusu, ye a bongi nan kembo, tika ma sonjo rezongo vele pa ye.